долучилася да факультатыўнага пратаколу. І каб грамадзяне Беларусі мелі права падаваць скаргі на рашэнні беларускіх судоў у Еўрапейскі суд правах чалавека. Другое. Натуральна, што цяперашняя Беларусь не можа ўваходзіць у гэты еўразвяз. Да я і супраць таго, каб Беларусь, якая б не была, ўваходзіла ў еўразвяз, калі што датычыць мяне. Так як Швейцарія, як Ісландыя, як Нарвегія. Але гэта не значыць, што Беларусь павінна там быць ізаляваны, з Беларусію павінны быць парваныя не стасункі, эканамічныя стасункі. Стасункі з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. І іншыя каналы павінны захоўвацца і нават развівацца, наколькі гэта магчыма. Дыялог з верхоўнай уладай Беларусі, ну, ён можа, вядома, быць. Але я паўтараю зноў, нонсенсам глядзелася б і ўспрымалася б прысутнасць чалавека, мы ведаем гэтага чалавека, побыць з лідэрамі дэмакратычнай Еўропы.
Наконт супадзення ў адносінах да таго, чым скончваюць рэжымы. Ведаеце, на жаль, аўтарытарныя рэжымы, асновай якіх з'яўляецца перш за ўсё харызматычная асоба кіраўніка дзяржавы, могуць знікнуць альбо пакідаючы пасля сябе дзяржавы, альбо яе не пакідаючы. Вось тое, што адбылося ў Югаславіі, это насамрэч быў поўны дэмантаж той сістэмы, якую калісьці пабудаваў Тіт. І тое, што зараз можа адбыцца з Беларуссю, калі сойдзе альбо сам, альбо не сам Александр Лукашенко, можа прывесці да таго ж выніку. І я пытаюся ў сваіх паважаных апанентаў, не толькі ў спадара Сідарэвіча, не трэба публічна казаць пра гэта. Самі сябе адкажыце. Вось такую, такі кошт за демонтаж аўтарытарнай сістэмы. Вы пагаджаецеся заплаціць? Ці не? Калі пагаджаецеся, ну, скажыце, мы бярэм на сябе адказнасць за тое, што беларусы ў чарговы раз не скарысталіся сваім гістарычным шансам. Далей не паступайцеся прынцыпы.
Некорректное параўнанне з Югославіяй. Югославія была шматнацыянальная.
Да пры чым тут параўнанне, Анатоль? Вам задалі пытанне. Вы гатовы заплаціць незалежнасцю за вось такую палітыку чакання дэмакратыі?
Прабачайце, зноў ж, нет, карэктнае пытанне. Я за тое, каб Беларусь была незалежнай і дэмакратычнай. А калі вы кажаце, што там, значыць, после вестышоў Югославія ляснулася канчаткова, так прабачайце, Югославія гэта федэратыўная дзяржава, шматнацыянальная дзяржава.
Будзе Расія ў вас пытаць, што такое шматнацыянальная ці не шматнацыянальная?
Гэта, прабачайце, некарэктнае пытанне. Югославія ляснулася таму, што яна была шматнацыянальнай дзяржавай, сапраўды трымалася на харызматычнай асобе Йосіпа Броз Тіту.
Выслухалі «Пражскі акцэнт». У перадачы бралі ўдзел публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Александр Феадута. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Хвіліну праз 12 у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду, а зараз вольная студыя. Мастацтва супраць дыктатуры. Пад такой назвай у Вашынгтоне ў мінулым месяцы прайшла выстава жывапісу, зладжаная беларускімі мастакамі. Наколькі плённы такі спосаб змагання, якія контрмеры прынялі беларускія ўлады ў сувязі з Вашынгтонскай выставай, пра гэта ты іншы Міхай Скобла гутарыць з мастаком Алесем Марачкіным.
Гаспадар Алексей, мінулы месяц выдаўся для вас багатым на падзеі, на сустрэчы. Адразу дзве выставы зладзілі вы ў Вашынгтоне і Нью-Йорку. Вашынгтонская выстава мела красамоўную назву «Мастацтва супраць дыктатуры». Дзе яна адбывалася, чым запомнілася і які мела розглас?
Розглас гэтая выстава мела даволі вялікі. Ну, першае, трэба сказаць, што ў мінулым годзе, дзе па восені, такая выстава, але ў скарочным варыянце адбылася ў парламенце Эстоніі. Калі гаварыць пра Вашынгтонскую выставу, то яна адбылася ў будынку фонда Маршала. Ён быў офісам кандыдата ў прэзідэнты Маккейна. На ёй было прадстаўлена шмат твораў. Шэсць твораў маіх уласна. Мікола Купавы, Ігнадзя Драздова, Алеся і Юлія Шатэрнікаў.
Як сведчыць гісторыя, дыктатуры зрынаюцца з дапамогай вайсковых пераваротаў, нейкіх нейкіх палітычных змоваў, народных паўстанняў, а наколькі дзейсным спосабам змагання супраць дыктатуры ёсць мастацтва?
Я так лічу, што мастацтва гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Ну, памятайце лялькі Шандаровіча, творы, фільмы Юрыя Хашавацка, возьмем вольны тэатр Валеры Мазынскага. Мы бачым, што прэсінг з боку уладу і наступ ідзе якраз на гэтых творцаў. То значыць, это ўсё-такі зброя даволі вялікая, калі ўлада, калі дыктатар баіцца гэтага. Всякімі спосабамі, метадамі стараецца як бы прыціснуць творцу, не даць магчымасцю выказацца на ўсю моц.
Самае галоўнае для дыктатара так. Што? Гэта ўлада. Канкрэтна творцы ўладу яго ўсё-такі не адбяруць. Калі б быў разумнейшы той уладар, які, ну, напрыклад, закрыў тэатр «Вольная сцэна», ён бы ніколі гэтага не рабіў, як мне здаецца. Ну, збярэцца там 100-150 чалавек на гэтыя добрыя сапраўды спектаклі Валерыя Мазынскага, але ад іхніх аплодысментаў трон ён не завагаецца.
Ну, гэта так здаецца, на самой справе завагаецца, таму што, ну, возьм хаця б гісторыю еўрапейскіх каралёў, таго ж цара, там расійскага, заўсёды побач быў блазан, які мог гаварыць правду. А на гэты раз у нашым варыянце, варыянце Беларусі, дыктатар не дапускае блазна гаварыць правду, не дапускае творцу, таму што ён адчувае, што якраз трон пахіснецца, якраз для яго гэта небяспека, бо смех, іронія гэта вельмі вялікая зброя. Калі я стварыў карціну «Расейская частушка», то яе не спрабалі на выставу, і я меў непрыемнасці з боку некаторых людзей, таму што там яўныя былі нейкія асацыяцыі з тым, што нават робіцца сёння. Дарэчы, я некалькі слоў скажу пра гэтую карціну. Калі яна была выстаўлена ў Вашынгтоне,
на гэтай выставе.
На гэтай выставе, то і дыпламаты, там быў Дэвід Сорц, дзе-то каля 13, па-мойму, было дыпламатаў, паслоў розных краін. То якраз гэта карціна прагучала даволі злабадзённа ў час, калі начальнік краіны заключыў дамову пагадненні а супрацьпаветранай абароны з расійскімі войскамі. А там на карціне, як ты памятаеш, танкі ідуць на фоні гор каўказскіх, гор чеченскіх, можна, і гэтыя ж танкі ідуць па плошчы незалежнасці. Калі чалавек баіцца іроніі, баіцца смеху, то ён сам хоча пры жыцці быць кананізаваны. Ён ужо некім кананізаваны. А гэта вельмі небяспечна, бо трон тады рушыцца.
Другая ваша выстава прайшла ў Нью-Йорку і называлася «Куды больш мірна». «Мае мары». Мара, ваш творчы псеўданім, вы гэтым імем падпісваеце свае творы і літаратурныя, і жывапісныя. Такім чынам мы ўяўляем, як выглядаюць вашыя беларускія мары. А пра што вам марылася ў Нью-Йорку?
Я паказаў такія творы для нашай беларускай дыаспары, кавалачык нашай роднай зямлі. Гэта і хацелася. Яна была не палітызаваная выстава. Там былі нават і партрэты нашых дзяўчат беларусычак. Адна называлася «Беларуская Джаконда», другі проста «Этюд дзяўчыны вясковай». Ну і, безумоўна, краявіды. Я вот згадаю краявід, які такі меў даволі поспех, хаця я лічу яго, ну, звычайным, пісаным з натуры, і называецца гэты краявід «Бульба зацвіла». І гэта настолькі так да душы было нашым беларусам, калі, ну, бачылі гэтае поле, і «Бульба зацвіла». Зінон Пазняк, калі падышоў, ой, кажа, добры матыў, але ты ў другі раз напішы вялізнае полотно, дзе-то 5 метраў на 6 метраў, і толькі дны барозны, і гэтыя кветачкі, яны ж як мотылькі на зялёным кустоўі бульбы. Так што, я думаю, што кантакты гэта павінна прыцягвацца беларускай дыаспары, але я павінна тут сказаць яшчэ пра чалавека, які фактычна арганізаваў мае выставы. Гэта Александр Вінакуров. Энтузіаст, каторы як бы захапляецца гэтай культурніцкай справай. І ў бліжайшы час ён мяркуе, і я бачыў, гэта адбудзецца, па восені адкрые галерэю беларускае мастацтва. Асобную галерэю пры гэтай царкве святога Кірыла Турыцкага.
Дай Бог, каб гэтая ініцыятыва ажыццявілася. Абедзве вашыя выставы асвяціў і дабраславіў паводле канону першы іерарх беларускай аўтакефаліі патріархальної православної церкви, єпископ Новоградський і Повночноамериканський Святослав. Скажіть, але ж сама творчість справжнього мастака, чи ж не є Божим провідом, чи ж не чиниться вона, так би мовити, з санкції Бога? Навошто ж мастаку ще й посередник, представник церкви?
Коли ми відкриваємо виставу в якій галереї, допустимо, Палац мистецтва, чи галереї Метрополітен в Нью-Йорку, то там світар може і не потрібний. А гэта повторяю ще раз, гэта подія відбулася у осяродку Білоруської автокефальної церкви. І натурально, що Святослав прийшов і освятив гэту виставу, ми помолилися Богу. Я тут от якраз Зенона згадав, і ще згадаю, з давніх пор, коли він був на виставі, він говорив, що кожен твор все ж таки і на вогул мастацтва треба розглядати з боку світла і тіні, добро і зло. Коли мастацтва несе нейкую енергію позитивную, навіть коли він говорить некі страшні речі, він підрозуміває позитивну. Ну, а коли мастацтво є розбуральне, розбуральне душу, а воно таке є, воно існує, як у музиці, так і в живопису, то, звісно, ми не можемо сказати, що це Божий промисел.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». Олесь Скобла гутарить з мастаком Олесем Марочкиным.
Як ви вже сказали, вистава мистецтва супердиктатури перед США побувала ще й в Естонії. Чи планується показувати її і в інших країнах?
Планується показати в інших країнах. Нас мастаком.